Eta hortarako esan erran irratetik Itziar Perez, hor dugu, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ongi?
Bai, zuek ere bai?
Bai, bai, ongi, ongi. Untxa, eta gainera kontent edo pozik hautatu duzun filmegilea da bere film bat ikusi baitut, beraz, hitz egiteko ere parada izango dugu filmaz.
Ze ongi, behar dut norbaidekin komentatu.
Bai, bai. Oliver Lacheren filmak aipatu nahi zinituen gaur, eta bai. Bereziki berriki edo aurten atera den Sirrat edo Sirrat filma?
Hori da, bai, puri-purian dagoen zuzendaria da Oliver Lache, eta aipatu duzun bezala Sirrat pelikula estrenatu du aurten, hau guztietan dagoen filmea dela uste dut, behintzate nere inguruan, hemen egoaldean komunikabide guztietan da pasadira zuzendaria eta aktoreak, nere inguruan ere lagunek, eta gustatu edo ez gustatu, nik uste asko eta asko txunditu eta utzi dituela, eta denek izan dutela zerresan, beraz, ea guk ere zerbait zerresaten dugun. Kaneko festivalan, jaialdian estreinatu zen, aretoetan estreinatu horretik, lehenengo aldiz lehiatzen zen Oliver Lache sekzio ofizialean, eta epaimaiaren saria ere jaso zuen. Oliver Lacheren laugarren pelikula da, eta zuzendariak aurrekoetan ere hainbat sari jaso ditu Kanesen, baina esan bezala hau lehenengo aldia zen sekzio ofizialean lehiatzen zela, eta gainera esan dugun bezala irabazi ere saria irabazi zuen. Hegoaldean ekainean estrenatu zen, eta iparraldean okerez banago irailean, beraz iparraldean bai behar bada oraindik aurkitu daiteke aretoetan, beraz, nik gomendatzen dizuet, orain gomendatuko ditugu gauza gehiago, baina, arrakasta izugarria izaten ari da. Ez dakit, zukarantza ikusi duzu,
bai.
Ez dakit, bai, arrakasta hori ulertzen duzun, edo, zer egitu zaitzen.
Bai, hauan, hemen ja, ustut zinema aretoetan ez dela gehiago, ez? Nik ikusi nularik, jada azkena zen ikusi dudalarik, eta gero, egiaren pixkat kasualitatez joan nintzen ikustera film hau. Aha. Afitxa ikusi nolako, eta film bat ikusi nahi ginuen, eta hortara sartu ginen. Eta ateratzean, ez nikien txobera zer pentsatu pixkat harrapatuan nintzen, egiaren. Zakit txoke baten modura edo lako zerbait. Baina bai biharamunetik aintzina pixkat obsesio bat bilakatu zen filma eta egiazki, soinua, musika, giroa, zerbait sartu zitzaidan film horrekin, bai.
Bai, guztiz, ados nago, nik ere, nik egia esan da, hemen ekainan estreinatu zenez, mundu guztiak ikusia zuen, mundu guztiak komentatua, eta orduan kriston espektatibak nituen. Eta zentzu hortan, pixkat, ez dakit decepzionatu ninduen, baina bai, ez dakit, ez nun hori espero, ez dakit zer espero nuen ere, baina bai ni ere, pixkat nahazia atera nintzen, eta deskolokatua, ez dakit nola esan, baina, komentatuko dugu gero fiskal gehiago. Sirrat itzarabiarra da, bidea edo zubia esan nahi du, eta Islam erlizioan infernua eta paradisua batzen dituen zubia izan elitzateke. Lacheren hitzetan, ze karo, nik ere obsesio pixkate izan dut, bezala arantza, eta duen gero, egon naiz, Lacheren elkarrizketak ikusten,
bai,
ea horrela, ez, ulertzen nuen pixka zer kontatzeko zuen, eta elkarrizketa bietako batean, berak esaten du, zehazki infernutik paradisurako bidea dela, eta ez, al revés. Gero bakoitzak pelikula ikusi ondoren ezakite, niri ez zaitu oso argi gelditzen zentzutan duan bide hori, baina hori esaten du berak. Eta oraintxe nahi baduzuen, zungo dugu trailerra, baina pixerko katzeko pelikularen abia puntua da, aita batetaren semea, Marokoko eta Saharako desertura doaz alabaren bila, hilabeteak direla, ez dakitela ezer alaba honi buruz, eta hango rave festa hoietako batean egonda daitekeela uste dute, eta han agertzen dira, ez? Musika elektronikoan murgiltzeko egiten diren pesta hoietako batean alabaren argazkiarekin ba jendeari galdezka, ba ea ikusi ote duten. Baina nahi duzu entzungo dugu trailerra.
Bai, eta giroa pixkat musikarena ere bai. Deskubritzeko.
Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
¿Nos estáis siguiendo?
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur. Cerca de Mauritania.
La guerre a débuté cette nuit. L'aéroport militaire a été touché, la épaisse colonne de fumée s'en échappe.
Afak, a una.
Aquí solo hay polvo.
Hor da ez, pixka bat giroa, filmaren zatitxo batzu entzuten ditugu.
Hori da, bai, musika ere bueno, oso adierazgarria da noski. Ez dakit zuri Arantxa zerke erakarri zintuen, ez? Pelikula hori aukeratzeko ba horre zineman, neri elementu asko oso interesgarriak direla iruditzen zaizkit. Bueno, ez dakit zuri komentatu duzu, ez? Baina erakarri zintuela fiskate kartela edo sinopsia.
Afitxak, ezakit, bai gero banekien giroa edo eremua nun kokatzen zen, pixka bat ere rave mundu hori eta travelerren mundu hortan ibiltzen zela, eta pixka tola, jarren begiak itxita joan nintzen, sobera deus jakin gabe, eta ustut hori ere ongi izan dela ere filma edo bizitzeko osoki.
Bai, ezakit, rave testarik ezagotu gote duzu noiz bait.
ez, olakorik hori segur ez, ze hor Afrika gainera tartz soko baten Mauritania inguruetan dira, ustun Maroko, Mauritania ere ibiltzen direla, eta hor beste mundu bat da, ez, zinez ustut rave horietarat joaiten den jendea, hor kategoria bada, bidaiariena, eta baina gogoa emaiten du, bai joita, baina ustut ez naizela aski abentura zalea horretarako.
Bai, egia, nik ere ez naiz egon alako, bueno, alako reiz batean, seguruenik ez ez. Eta horrelako musika elektronikoaren inguruko pesta batean ere ez. Beraz, niretzako oso urrutikoa ere bada gaia bera, baina egia da, ba gehiegi pentsatu gabe, gehiegi ezagutu gabe, ba Oliver Lashek berak ere zuzendariak komentatzen duelako, nola han gizarte kapitalistatik at bizi nahi diren, ez? Pertsona biltzen dira, asko ba nomada bezala bizi direla, ez? Eta hori ere, bueno, oso mundu interesgarria iruditu zait, ez? Eta berak gainera erakusten du baien beste zaugarri batzuk, ze bestela beti lotzen ditugu drogaren munduarekin, eta igual ba, pixkat arduragabeko pertsonak badira bezala, ez? Eta berak elkarrizketetan esan duen bezala, eta nik uste pelikulan ere erakutsi nahi izan duela, ba, bueno, ba, bela komunitate bat oso antolatua dagoena, eta elkarri asko laguntzen diona, eta pues, balore oso, bai oso komunitarioak dituenak, ez? Eta, bueno, interesgarria iruditzen zait hori ere. Berak esaten du, bueno, esaldi hori gustatzen zait, koherentzia erradikalean bizitzen saiatzen diren nomadak direla, ez? Ba, askatasunarekin bizi nahi dute, baina, bueno, ordaintzen dutela ere askatasun horrek, o askatasun hori izateko ordaindu behar den prezio garesti hori, ez? Gainera berak esaten du, erradikal esaten dut, ba, erradikalitza, ba, erderaz raiz edo sustraia erroa, ez? Hitzetik datorrelako, hau da, sustraitutako koherentzia batekin bizi nahi dutela, ez? Bueno, oso ideia interesgarria iruditu zait. Eta gainera, bueno, pelikularen niretzako gauza xarmangarrienetako bat da, ba, benetako raberoak direla, ez direla bai. Aktoreak, ez, ikusten ditugunak, eta jen izen errealekin gainera gertzen zaizkigu, ez dira sekula aktorelanetan aritu, eta niretzako, ez dakit, karisma izugarria duten pertsonaiak dira, ez, eta ni guztiz lotuta egon nintzen haiekin, ez, bai. Pelikula ikusi bitartean, ba, hauek dira, Jade Ukit, Tonin Jean-Pierre, Estefania Gada, eta Biri, adibidez, gerora gainera, kuriositate bat ere kontatuko dizuet, gerora jakin izan dut, Bigik eskurik ez du, ez? Eskurik ez duen pertsona hori da, eta egitan txaleko horien protestetan galdu zuen eskua, da, polizia Granadekin erasotu zituelako, ez? Mobilizatutako herritar horiek, eta jo, iruditu zait, bueno, maten diola historiari ere beste perspektiba bat, ez? Zakit hori bazenekian, Arantxa.
Ba, ikusi nuen, nire ezu bezala bakizu aritu nintzen ondotik begiratzen filmaz ikusten altzen guztia elkarrizketak eta ikusi nuen, eta hori aktoreetan, bai, aipatzen duzu, aktore profesional bakarra, Sergi López, beraz, aita egiten duen hori da bakarra, beste guztiak dira, bai, rave mundukoak eta hortik heldu direnak, beraz, eta alta ez da senditzen alde amatur hori edo filmean, zinez, sartzen zira osoki, bai, ni bederen osoki sartu nahi, zori segur.
Bai, inkuso, sinizgarria egiten du, ez? Zagit, oso berezia da. Bai, Sergi López aipatu duzu, berarekin, bat, bueno, bera aitaren azalean jartzen da, ez? Eta bera ondoan Bruno Núñez dugu, ba, semearen papera antzesten edo, Bruno... bueno, egin izan du lan aurretik ere pelikularen batean edo telesail batean okerrez banago eta bueno, oso ongi lan egiten dute ere, zalantzarik gabe, aita normal bat eta seme normal bat, ez ikusten ditugu, bueno, normalitza erabili badezakegu, esan nahi dudana da, ba bueno, pues edozein utako edozein bezalakoa ba, egunerokoan ba, guztiok ditugun kezka edo bizitzara eman dezaketenak direla, ez, hori esan nahi dut. Eta, bueno, bi mundu hauen uztartze horretan ere zerbait berezia gertatzen dela iruditzen zait, eta hori ere gustatu zait pelikulak nola erakusten duen. Zuk ere Arantxa aipatu duzu fotografia da, ez, musika, paisaiak, bueno.
Bai, estetika...
Bai, zentzu estetiko izugarria dauka, osan ikustetena. Oso neurtuta dago zentzu horretan, ez? Pantailan ikusten duguna, ba edertasun hori bilatzen duela irudietan ere, ez? Eta hor nik uste badagola pelikula honen mezua izan daitekeena edo metafora bat, bueno, desertua, ez? Oso gogorra izan daiteke, ez? Toki gogorra izan daiteke bizi baldintzengatik. Baina gogorra bezain ederra ere, ez? Eta nik uste hor dagoela pixkat igual pelikula honen gakoa, ze nik uste lasen mezuetako bat da, ba, bueno, egiten duela alako analogia bat bizitzarekin, ez? Bizitza bai. Ere ederra izan daiteke, eta ederra bezain gogorra, eta gogorra bezain ederra, ez? Ez dakit. Bai, hori ere ideia hori, polita edo iruditzen zait.
Bai, berdin hori gehitzeko, hori da, nik ere hori du txentsazioa bizka bat, ezin dugu xehetasun batzutan sartu, filmaren ere zati garrantzitsu batzu ez ditugu aipatzen al, baina bada bortizkeria, hori egan dezakegu, biziak dakarren momentu bortitz horiek, eta poa, horiek niri berriz ere sartu zaizkit aski bortizki, eta baina biziak segitzen du, ezakit. Aintzina segitzen dugu eta filma ere bukatzen da irudi luze batean eta hor ba, musikarekin eta aintzina, jo aintzina eta ezakit, nik hori senditu dut gero filmatik atera segidan ez, hori segur, baina zonbait egunen buruan edo gogoetatuta filmaz.
Bai, hori, ez dugu ezer kontatuko, baina bueno, esan dezakegu horra maieran gertatzen direla gauza batzuk, ez? Historiak ematen duela lako bira bat eta bueno, ni hori, pelikula bukatu bezain pronto sentitu nun ez nula ulertzen. Ez dakit, ez? Eta horrek ere bai, hasieran ez nekien pelikula txegin izan nuen ere horregatik, ez nuen hori ongi ulertzen gerora, bueno, ba, elkarrizketetan zuzendaria entzuten, eta bueno, bai, ikusi dut igual zentzu gehiago izan dezakela. Ez dakit, bueno, hori ja bakoitzaren, irudiko erautziko dute bakoitzak erabaki bezala zer iruditzen zaio, baina bueno, horre ere bada, bai, mamia.
Bai, gero justuki filmetik atera nintzelarik ikusi nuen ezagun bat, eta erranion, zirat ikusi berri dut, eta nik bi aldiz ikusi dut.
Wow. Bai,
bi aldiz, eta ni argitua, baina igerren ondotik berriz ikusi nahi nuen, berriz ere sartu nahi nuen hortan, ezakit, berriz diot obsesio zerbait sortu zitzaidala, musikarekin ere, zerbait errepikakorra dena, teknoa da, gero beraz hori ere preziatu behar da. Preziatu, do maite ez dutenek musika hori ere eukan ditutolako jartzunak, ala ere gustura sartu direla filman, beraz, hori, landua den soinua dela ere jandezak egun.
Bai, zalantzari gabe, eta bira, orain hori esaten duzula, nik etzait bururatu berriz ikustea, baina seguro, bigarren aldi bat ez ikusten baldin baduzu, beste gauza asko ikusiko, ikusteko aukera eman dezakeela, edo hausnarketa egiteko, edo beste modu batean, bai, seguro, mezu gehiago harrapatzeko, edo, bada, izan daiteke bi aldiz ikusteko pelikula bat.
Eta, zinema nube. Alas.
Bai, zineman ikustekoa da, bai. Alas. Eta horretarako aukera, ez dakit, gero Oskarretara ere, badirudi aukera asko dituela Oskarretara joateko, eta behar bada gerora berriz jarriko dute zineman, batek daki, baina bai, zineman ikusteko pelikula bat da. Aipatzen zenuen, lagun horrekin topo gintzenuela eta hori esaten zizula, nik amaitu zenean, bikotearekin joan nintzen, eta begiratu nion, esan ez ezala, nik ez dakit zer pentsatu, ez dakit atsegin izan dudan edo ez, eta berak esan zian, niretako azkenaldian ikusi dudan gauzariko berena. Bai, ez du, nik uste ez duela inor indiferente ez, edo esaten den bezala usten, guztiak dugula zerbait esateko pelikula honi buruz. Aipatzen nuen, metafora hori edo pelikularen mezu hori, nik uste dut, gero komentatuko dizuedalako, amaitu baina den nahiko nuke beste, Oliver Lasheran beste pelikula batea aipatu, baina nik uste zuzendaria oso simbolikoa dela, ez? Irudietan ere, ez dakit irudiekin asko esaten duela, hitz gutxirekin, ez dakit badauka alako ikuspegi oso simboliko bat. Eta aldi berean iruditzen zait, ez dagola erantzunik, ez dagola mezu zehatzik, ez? Berak kontatzen du zerbait, fokoa jartzen ditu irudi batzuetan, gauza batzuetan, ez dakit, baina ez dizu erantzunik ematen. Eta neri hori asko kostatzen zait, zen igeti, pelikula bat ikusten dut, eta beti da, zer nahi didate kontatu honekin, zendariak zer esan nahi dit pelikula honekin, eta zan ikusten berak ez dizula zer esan nahi, gero bakoitzak bere osnarketak egitea, eta bere horretan egotea, eta zakit hori ere pentsatu dut ongi dagoela, baina bai neri zaila iruzait hori askotan.
Artisten modura, ez, batzuk ala diote, arte obra bat da, eta gauza initz egiten ahal ditu, eta bakoitzak nola bizitzen duen, eta nola interpretatzen duen, edo, zakit, hori pentsarazten dit, baina behar bada batzuk ez dute ezer harrapatuko, ez, film horrek ilan ez balin bada hain konkretua, eta holako bukaerarik gabeko filma, edo, zakit, hori da ere pixkat filmearena, edo.
Bai, gainera, nik gero komentatuko dizut beste pelikula, oke arde da, bere ala sartuko naiz horretan. Bai. Eta hori ikusia nuen aspaldi, baina ez nekien ez da zuzendarian otzen. Eta zira tatera zenean, mundu guztia zegoen honi buruz hitz egiten, eta orduan enteratu nintzena, oke arderen zuzendaria da, eta orain ikusi ditudan ez, hainbeste elkarrizketa berari egindakoak, iruditzen zait tipo bat oso interesgarria, esaten dituen gauzak, egiten dituen hausnarketa, kasi filosofo batez, ematen du, eta horregatik ikuste bere lanetan, erantzunak baino, galdera gehiago, igual botatzen ditu, edo galderak planteatzen ditu, eta hori interesgarria da, oso, interesgarria da. Ez dakit, zuek ezagutzen zenuten Oliver Lache, zirat atera baino lehen?
Nik ez. Ez duen ikusi oraindik bere filmarik, eta zuen zagutzen.
Ba, bueno, Oliver Lache, eta gero, hau ere komentatu nahi dut, zer, bere pelikuletan uste dut oso garrantzitsua dela hori ere, bera, Parisen jaio zen, baina gurasoak Galiziakoak ditu, eta sei urte zituela, Galiziara joan zen bizitzera gurasoekin, ba, herri txiki batetara, ez? Eta gaur egun ere, bueno, Marokon bizi izan da 12 urtez, gaur egun adibidez bizi da Galizian berriz ere, herri oso txiki batean, eta bueno, iruditzen zait, bai, ez dakit, pertsona herritar xumeetara hurbiltzen gaituela bere pelikulekin, naiz eta jode, Kanzen estrenatu duen zinema zuzendari bat da, ez? Ez dakit, nik uste bera ere bi munduren artean bizi dela eta beti dagoela bi mundu hoien arteko zubia egin nahian edo ez dakit aurrean ere interpretazioa da, baina iruditzen zait izan daitekeela hori ere.
Bai, egia da, behar bada. Hori aipatzeko beraz, segitzen, bai, oketarde, ezakit erran duzun zer egan nahi duen tituluak edo filmaren tituluak?
Bai, oketarde da gallegoz, pelikulan ikuste gainera jatorrizko bertsoa galegoz filmatutako pelikula dela, eta esan nahi du, suak hartzen duena. Hori da esan nahi du. 2019ko pelikula da, eta, bueno, nik ikusi nuen lagun batek gomendatua, baina lagun horri ere ezagun batek gomendatu zion. Hau da, nik honekin esan nahi dut, ez zela berez komertziala, ez, pelikula bera, don masari zuzendutako pelikula horietako bat ez du ematen. Gero ere, esan nahi dut, masak zer ikusi nahi duen ezin da esan, ez? Naiz eta industria saiatzen den publikoa ez dakit multzo handi batean sartzen, ez? Baina esan nahi dudana da ahozao nahiko ospetsua egin zela, eta gainera ba bueno, esan dudan bezala galegoz filmatutako pelikula bat da, ez? Nahi baduzu uste dut trailerra ere bai. Badugula, ez? Uh-huh. Vale.
Entzuten dugu?
Bai.
Amador Coro. ¿Este es el pirómano?
Sí, es este.
Así que mató a Luz.
¿Y le van a dejar salir?
Hola, Mai.
Ni la paga conoce, está condenada.
Amador, tens lo meu.
Pues yo estoy bien contenta de que estés en la casa.
Algunas rebolas están secas.
Trago cancro.
Ojere, beraz, soinuaren aipatzen genuke, suaren soinua rekin hasten eta gero musika hori, giroa, irudietan ere kokatzen gira, Neri pentsarazi dit giroak azbestaz filmari egia erraiteko.
Bai.
Irudiak ikustarakoan. Baina ez dut ikusi filma, beraz.
Ba, gomendatzen dizuet, entzun dugun bezala, Amador dugu protagonista, piromanoa, kartzelatik atera berri da, ba, mendia erretzeagatik sartu zuten kartzelan, eta amaren etxera itzultzen da, ba, kartzelatik atera berria, ez? Galiziako mendipuntako erriska txiki-txiki batean bizi dira, oso biztanle gutxi bizi dira bertan, oso sakabanatuta, gainera, eta beraz, bueno, baldintzak gogorrak dira, gainera, bueno, amaren etxea, bueno, ama bakarrik izi da, larogei urteko emakume bat da, etxea zaharra da, mendi horretan, ez Galizia eze horretan, hotza ere sentitu ezakezu pelikula ikusten, ia errepedirek ere ez dago etxera iristeko, eta bueno, bara itzuliko da Amador, eta estigmari aurre egin beharko dio, ez? Bere aurreko bizitzara itzultzen saiatuko da, ba, estigma hori baduela, ez? Eta hemen, ere, gauza asko ikuste ditut aman komunean ziratekin, naiz eta giroa eta pertsonaiak oso mundu ezberdinetan mugitu, gauza asko nik uste aman komunean dituela, adibidez paisaiaren gogortasuna bera, ez? Eta hori gainera somatu dezakezu herritarretan, ba, hitz gutxikoak dira, kanpora gutxi adieraztekoak, eta baina gauza gutxi behar dituzte egunerokoan, ez dakit. Eta pelikula honetan, adibidez, suak du garrantzi handia, ba, Siraten desertuarekin bezala, ez? Suaren edertasuna eta krudeltasuna ikusten ditugu, eta horrere nik ikusten dut ba, bizitzaren metafora edo simbologia hori, ez? Eta zer gehiago ikusten dut Siratekin aman komuna? Ba, adibidez, aktoreak hemen ere ez dira, ez dira aktoreak, ez dute beste pelikula batzuetan lanik egin. Adibidez, Amador berez da basozain bat aukeratu zuen, ba, Amadorren azalean jartzeko, eta Amador deitzen da, errealitatean ere, eta Benedikta ere, haren namaren azalean jartzen dena, Benedikta deitzen da, eta orduan, 83 urte zituen, eta bertako herritar bat zen, zuen pelikuletan lanik egin aurretik, eta goia saria irabazi zuen pelikula honengatik. Eta hauek ere oso Siraten pertsonaien oso ezberdinak dira, baina nik Siraten gizarte kapitalistatik, ez, normatik, kanpo bizi diren pertsonaiak ikusten ditugu, eta hemen beste zentzu batean, baina kasik gizartetik kanpo ere bizi dira, ez, oso, esan dugun bezala etxe zahar batean, beste beiekin lan egiten dute, bueno, ez dakit, ez, esan daiteken modu batean ere ba, gizarte kapitalista horretatik eta konsumista horretatik kanpo bizi diren pertsonaiak aurkitzen ditugula. Tokioso bakartian eta bai. Bai, ez dakit, Oliver Lachek berak esaten du gainera, ba, jo, pelikula hori etzela berez, ba, mundu honen kontrako korrontean doala, ez? Ba, oso hitz gutxi, dialogo gutxi dago, irudiek garrantzean dia dute, baina gauza txikiek, ez? Ba, adibidez, berak esaten du asko gustatzen zaiola, pelikula honetatik ba, eszena bat non Amador ikusten dugu zapata berri batzuk jartzen, ez? Ari da pixkat dotore jartzen ba, herrira jetxi behar delako, eta han bada ba, emakume bat, ba, nik uste ilusio pixkat ematen diona, ez? Eta hor, ba, ez dakitzen bat minutuko sekuentzia da, bakarrik bera zapatak ateratzen kajatik eta jartzen zapata horiek, ez? Ba, ez dakit, oso pelikula berezia da. Agertzen den zutea benetazko zute bat da, adibidez, pelikula grabatzen ari ziren momentuan, ba, hainbat zute grabatzeko aukera izan zituen zuzendariak, eta horretarako suhiltzaile brigada batekin joan zen ekipoa denbora guztian, eta batzuetan grabatzeari utzi ere, utzi behar izan zioten, ba, sua itzaltzeko lanetan laguntzeko, pentsa. Bai, eta hemen ere Arantxa zukera aipatu duzu trailerran, soinuak eta musika kriston garrantzia dauka pelikula honetan, bueno, ba, bai, izakit oso bitxia, oso pelikula bitxia, baina bai, neri asko gustatu zitzaidan.
Ados, eta behuntza, gogoa emaiten du niri bederen ikusita Zirat filmarekin egin zuena, eta ba, beste filmarik egin balin badu ikustekoak izan behar dira, nahizta giroa jundez berdina izan, eta besterik egin du berak, bazuen besterik ez?
Mimosa, bueno, baitu beste bi pelikula, eta orain buruz ari naiz, baina bat Mimosa deitzen da, eta ez dakit ez nahi nun bilatu eta gero azto intzai, baina seguro izanen, osea, bai, mereziko duela ikusteak, bai.
Bo, untxa, opa, markatu. Hortxe beraz gaurko gomendioak errandezakegu, Zirat filma behar bada ezakit denek alabizi izan duten, baina segur bederen markatu duela eta oke arde, barkatu, filma bestea, beraz ere gomendatua gau hitziar perezak bai. Osoki gomendatzen duena.
Bai, bukatu baino lehen Arantxa, esan nahi dut, zera, talonetan, entzuleren batek, edozein kolaboraziotan, nahi baldin badu bere iritzia eman, edozein pelikulari buruz, nik sopozike hartuko nituzke, eta nerekin ados ez da denak ere bai, eh?
Bai, biztan dena. Ongi, ba, mil esker hainitz, Zitziar Perez eta bestaldi arte, zinema aipatzeko, izan ongi?
Berdin,
agur. Aio, aio.